alderantza begira jarriko gara jarraian, izan ere aste honetan zehar hemen aipatu bezala manifestazio nazionala deitu dute arratsaleko bostetan Fiko batik eta Euskal Herria Harrera herria lelopean. Ba, Iruneko harrera sarea gehiago ezagutzeko asmoz eta larun bateko manifestazioaren berri izateko ere Irungo harrera sareko partaide batekin hitz egingo dugu datozen minutuetan, telefonaren bestaldean prest dago Oiana Galardi, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno,
mila esker eta zuek.
Guere ondo, eguraldiak ez du laguntzen azken aldi hontan, Gasteiz aldetik behintzat euripean ari ditugu egun hauek bizitzen, ezakit Irun aldetik eguraldiak lagunduko duen, eta ezakit larun baterako ere nolako aurreikuspenak egingo ziren?
Ba, horretan ere, beldurrez, ikusita astea nola doan, batira, larun baterako ere, ba, bueno, batzuek esaten duten berdin jarraituko duela, besteko betuko duela, dena den, ba, bueno, gure asmoa, gure intentzioa da oraindik ere jendea gonbidatzea eta mesedez eguraldiarekin izutzen daitezela.
Bestela esaten den bezala, ez da, jendearen berotasuna behintzat egongo da eguraldiak laguntzen espaldin badu ere.
Ba,
sartuko gara Irungo harrera sarea gehiago ezagutzera, manifestazioaren inguruan hitz egitera sartu aurretik, eta lehenik eta behin, ba, bueno, oraindik ere entzuleren bat baldin badago, egitasmo hau, talde hau ezagutzen ez duena, kontatuko zeniguke nola sortu zen eta noiz, harrera sare hau?
Beno, ba, Irungo harrera sarean, uztailaren amaier aldean sortzen edo iratzen hasi zen Irun aldean. Beno, denok bakiun bezala, Irun, ba, bueno, Espainiar estatu eta Frantziar estatuaren arteko muga da, Hendaiarekin batera, eta, ba, bueno, beti izan da pasabide, eta, ba, bueno, ba, une honetan, ba, migrazio fluxuek ere bai, ba, fluxuak hemendik pasatzen dira. Mm-hmm. Baina, ba, bueno, Frantziar estatuak azken garaietan, ba, sarrerak eta bereziki zirkulazio estatuaren barruan, eta sarrera kontrolatu du inoiz baino gehiago. Mm-hmm. Orduan, uztaila bukaera horretan, hasi ziren Irunda desberdinak nabarmentzen, ba, inoiz baina migrante gehiago, edo pasatzen ari zuten pertsona gehiago zobela Irunen. Mm-hmm. Eta antza denez, ez zirenak iristen pasatzera, kalean lotan, eta orduan, egoera horren aurrean, ba, Irunda hartalde bat hasi zen, egoerari erreparatzen, egoerari nola edo ala, ba, erantzun bat ematen, eta horien arteko erantzun bat izan zen, deialdi orokor bat egitea, Irungo populazioari, Bidaso aldeko populazioari, eta baita ba, inguruko jendeari, ba, behintzat, egoera horri erantzun bat eman ahal izateko. Mm-hmm. Orduan, hori izan zen, uztailaren bukaeraldera, eta ezkeroztik, ba, etengabean sarea joan da handitzen, lantzen, moldatzen, eratzen, eta birsortzen, ala izan da, pixka bat, sarearen eraldaketa.
Mm-hmm. Beraz, momentuko egoerari erreparatu zenioten eta martxan jarri zineten, bildu zineten herritar talde bat, eta ze helburu ezarri zenizkioten taldeari berari, Irungo harrera sareari?
Bengo, ba, hasiera batean izan zen horrelako egoera horri, ba, erantzun bat ematea, ez? Ba, hasieran inpaktu edo lehen une horretan, ba, egoera humanitari bat ikusten delako, baina segituan, ez? Egoera horrek ondorio batzuen gatik jasotzen da, orduan hasiera batetik, hasi zen, egoera hori salatzen, kalean gertatzen dituena mm-hmm. salatzen, eta baita ere, humanitarioki, kalean zeuden pertsona horiei, harrera alik eta duin bat egiten. Mm-hmm. Orduan, jendeari hasi zitzaion pixka bat, jatekoa bilatzen, baita ere, garbitasuna eta higienia, bideratzeko, edo behintzat garbitualizateko espazioak eta bilatzen, eta baita ere bereziki erakundeak presionatzen, beraiek lan hori egin dezaten.
Mm-hmm. Askotan entzuten dugu, migratzaileen eskubideen aldeko aldarrikapen asko egoten dira, talde asko ere egoten dira, lanketa hori egin nahian, baina esango nuke gutxi ezagutzen dugula ondoren talde hauek egunerokotasunean egiten duten lana. Aipatu diguzu, higienea, jana, honelako, oinarrizko kontuetan laguntzen duzuela, baina aipatu duzu baita ere politikoki instituzio eta erakundei interpelazioa ere egiten diezuela. Egunerokotasunean hori da egiten duzuen lana edo haratago ere badoa?
Ez, haratago ere badoa. Azkenean, interpelazio horri esker lortu dira gauza gehiago eta baliabide gehiago, eta erakunde ezberdinak baliabide gehiago jarri dituzte egoerari aurre egiteko. Orduan, une honetan, guk ez dugu apena, guk ez dugu janaririk ematen, edo ez dira antolatzen jendeak jandezan, edo ez dugu antolatu beharrik jendeak dutxa bat aurkidezan. Azkenean, ba bueno, jatekoa, garbitzekoa eta lo egitekoa erakundeak jartzen ari dira. Baina, pertsonal, migrazio egoeran dagoen pertsona hauek, egunerokotasunean, horiek baino behar gehiago dauzkate. Claro. Azkenean, toki ez ezagun batean daude, Iruna iristen direnean, ez dago inone jasota nola iritsi behar den baliabide horietara, hortaz nora ezean iristen dira herrian, irian zehar, batzuetan, ba, bueno, oso ordu berantiarretan, orduan, ba, bueno, sareak batetik pertsona hauek eta kalean, atzematen baldin baditu, ba, informatzen ditu, galdetzen die zein den, ezer bilatzen ari diren, eta orduan informatzen die, eta eramaten ditu, azpiegitura honetara, bentsat, ba, beroan, egon daitezen, eta baita ere, ba, atxeden hartzeko toki bat orki dezaten. Hortaz gai, ez dira beti arropa egon onenarekin, edo barkatu zona baizik, eta unerako beharrezkoa dena arropa horrekin iristen, batzuetan iristen dira denak berdin jantzita, bat toki jakin batean, ba, dene emantzailako arropa bera, eta hori, ba, bueno, batzuetan gabezi bat bezala ikusten dugu, edo zailtasun bat bezala ikusten dugu muga pasatzeko. Zeren, ba, bueno, Irunen lan hau egiten ari garen arrazoi nagusia da, mugan gertatzen ari den hori. Hau da, Frantziak zein erantzun izaten ari den, hegoaldetik etortzen diren migratzaile hauekiko, bai Espainiako mugaetatik etortzen direnez, bai Italiako mugetatik etortzen diren horiekin, orduan, ba, bueno, azkenean pertsona hauek beraien Europarako ibilbidean eramate Frantziar poliziak uzten ari ditu ba, herrialdea, aipatutako bi herrialde hauen mugan, mugetan markatu herrialde horietan moldatu daitezen eta herrialde horiek kudeatu dezaten beraien egoera. Baina egia da gehienek zeharkatu nahi dutela, ba Europan badituztelako familiar, lagun eta helburu, beraien helburua ez delako Irun, beraien helburua da beraien familia, lagunak edo herrialde jakin batetan izan dezaketen, ba sareak, lagunak edo pertsonak. Orduan azkenean arropa ere garrantzitsua da behintzat, ba, bueno, ba, denak berdin azman joan ez daitezen, poliziak ere azeman ez ditzen, eta baita ere, ba, bueno, pues, da pertsona hauek ere autoestima animatzeko beste modu bat, ez? Mm-hmm. Ikustea, ba, bueno, ba, arreta hori, goxotasun hori, arropari dagokionez, bide hau egin alizateko. Mm-hmm. Egiten den beste gauza bada, pertsona hauek, ba, bueno, une jakin batean, diru premia bat izaten dute bere bidaien aurrera jarraitzeko. Mm-hmm. Eta askotan, familiako jendeak, lagunek, ba, bezen ditu uste bidai honetan. Eta haiek bidaltzen diete dirua. Baina ez dute dokumentaziorik diru hori erretiratu alizateko, eskuratu alizateko. Hortaz, zareko voluntari ezberdinek euren izenak ematen dituzte, diru hori euren izenetara bidealia izan dadin. Eta ba, pertsona hauei, migratzaile hauei, bereien dirua eman, eta beraiek ere, ba, beraien bidea jarraitu alizateko. Mm-hmm. Informazio ematen zaila baita ere, ba, bueno, ba, nun gaude, zen mugak gaude, ba, nora ezean ibili ez daitezen, azkenean ez dakite bidearen, askotan, ez dakite bidearen urrengo puntua zein den, mm-hmm. Orduan, ba, bueno, kokapenein inguruko informazio ematen dugu, manon dagoen Baiona, urrengo puntu seguruan, han ere beste sare bat dagoen, eta orduan, ba, bueno, ba, informazioa ematen zaie, ba, komunika, barkatu, garraio bide ezberdinenak, mm-hmm. Eta bar, ba, beraiek modu seguru batean eta lasai, ba, bide bila ibilbidea jarra dezaten.
Ez da gutxi egiten duzuen lana, orain aipatu dizkiguzun kontu guzti horiek ere, ba, bueno, eskatzen dutelako lana eta beharrezkoa den lana ere badelako. Urtea hasieratik gainera, 300 migratzaile baino gehiago lagundu dituzue, hau, ba, 22 egun ingurutan, 23 egun ingurutan. Esan bezala, ez da gutxi laguntzen duzuen jende guztia eta mugatik, mugaren inguruan gertatzen den egoera latzari ere ere begira jarri bergara, aipatu dituzuzuk ere mugako jana, baina Frantziako poliziaren jarrera ere behin baino gehiagotan salatu izan duzue harrera saretik. Ez dakit zein jarrera duen, ez? Kontatzeri baduzun, ba bueno, Frantziako poliziak ere zein jarrera hartzen duen mugan, ba bueno, migratzaileei dagokienean.
Ba, bueno, ba, gure kezkondiena eta gure aserratzen gaituena bereziki da Frantziako poliziak egiten ari den kontrola razistak. Azkenean, irungo biztanleak, Hendaiako biztanleek egunero egiten ditugu mugaren bialdeetara joan etorriak, guk ez dugu inolako arazorik eta joan etorri horietan, aldiz azal beltzeko pertsonek, ba, bueno, jazarten gehiago daukate, beraiei eskatzen zaie beti dokumentazioa, orduan, ba, bueno, azkenean azalaren kolorean oinarritzen ari da Frantziako polizia kontrol hau, eta orduan, ba, bueno, ba, pertsonei dokumentazioa eskatzen dienean, eta antzematen duenean pertsonek ez dutela Frantzian egoteko baimen edo eskubidea, ba, bueno, ba, mugara bideratzen dituzte. Eta horren, ba, bueno, errealitate hau gertatzen ari da, ez Hendaian bakarrik, bordele arteko, Frantziako, lurralde zati horretan guztian, Orduan batzuetan aurkitzen gara, bordeletik, Baionatik, puntu ezberdinetatik itzuli dituzten pertsonak eta dagoeneko guretik duela hainbat egun edo pasatu zirenak.
Egoera latza migratzaileek bizi dutena eta eskuin muturraren gorakadak ere izango zuen eraginen bat guztiontan, ez dakite nola ikusten duzun zuka, Oiana?
Bueno, tamalez, jarrera faxistak handitzen ari dira gure gizartean, ikusten ari gara Europa guztian zehar, eta orduan, diskurso eskuin mutur horrek daukan diskursoan gorrotoan oinarritutako diskurso hori oso errez zabaltzen ari da pertsona askoren artean, gauzak errez entzun dituzten pertsonen artean eta agian entzundako horrei buelta bat baino gehiago eman nahi ez diotenak eta horren inguruan nauz hartu nahi dutenak. Orduan azkenean diskurso hori bozgora diotatik bezala zabaltzen ari da eta hori da mingarriana ez bakarri migratzaileentzako baizik eta gure inguruko jende guztiarentzako, zeren azkenean hori sartzen ari da jendearen belarrietatik eta bueno, tamales batzuk pertsona batzuek hori entzuterakoan beraien jarrerak aldatu egiten dira migratzaileekiko. Bestalde, esan nahi dugu eta azpimarratu nahi dugu Irungo jendearen artean, baitare oso jarrera positiboak aurkitzen ditugula, animatzen gaituztela sareko kideak, plazan gaude beti kalean, denbora guztian, permanentzian, iristen den zein pertsonak jakin dezan hori dela gunea. Edo hori esaten baldin badiote, udaletxeko plazan gaude aurkitu dezan txokoa eta jakin dezan hor egongo galela, hor entzungo diogula, hor bidera laguntuko diogula, ez dakit bideratzen, edo behintzat izan dezaken behar bati edo erantzuten. Orduan, irundarrak ere, eta irundarrak ez direna, bertara begiratzen dira, animoak ematen dizkigute, gauzak ekartzen dituzte, zer behar dugun galdetzen diguten, eta orduan, jendearen babesa oraindik ere hor dago, eta hori azkenean da guretzako oso gauza garrantzitsua, eta azkenean, oraindik eskuin muturreko jarrera horiek, ez dira, ez daude horren zabalduak eta espero dezagun zabaldu ez daitezen.
Esan dako, espero dezagun zabaldu ez daitezen eta bueno, herritarren aldetiko bez eta laguntza guzti hori ere jaso dezan bai sareak eta bai ondoren migratzaileek beraiek. Ezagutu dugu gutxi gora bera, Bidasoako muga inguru hortan migratzaileek bizituten egoera latza eta aipatutako arrazoi guzti horiengati besteak beste larun batean manifestazioa deitu duzu Elena aipatu dugun bezala, arratsaldeko 5etan izango dena eta okerespanago hoiana instituzioek ere erantzukizun bat badute guzti honetan eta eskari zuzen batzuk ere egiteko baliatuko duzuen manifestaldia bera.
Hori da, azkenean behar batzuek daude une honetan hemen eta erakundeak ez daude nahikoa inplikatuak, eta ikusi dugu bakarrik presionatu dugunean lortu dugu erakunde erakundeak geroz eta baliabide gehiago jartzea, baina oraindik ere ba ez da nahikoa. Orduan ba bestelako erantzun bat behar da erakundeen aurretik, erakundeak ere ondo ezagutu behar dute gertatzen ari dena eta beste modu batean erantzun behar diote eta ez bakarrik partxeekin edo horrelako laguntza puntuelekin, ez? Mm-hmm. Hau egunerokotasunean gertatzen ari den zerbait da. Esan dugun bezala urte hasieratik, urte sasoi honetan neguan gaudelarik, hilabete honetan 100 piko pertsona dagoeneko jaso ditugu edo lagundu ditugu edo 300 piko pertsonari harrera egin diogu, ez da gutxi. 5.000 baino gehiago hasi ginenetik eta orduan erantzunkizun bat daukate erakundee gertatzen ari den honetan.
Deia eta eskaria argia da eta guzti honekin bat egiteko esandakoa larun batean dugula aukera herritar guztiok arratsaldeko 5:00 fiko batik abiatuko den Euskal Herria Harrera Herria lelopean izango den manifestazioa. Oian amaitu aurretik ez dakit beste zera aipatu nahiko zenukeen edo gonbidapena zabaldu deia luzatu manifestaziora hurbiltzekoa, zuri utziko dizut azken hitza.
Baita ere gogorratu migratzaileak beraien bidean daudela, beraiek eskubideak errespetatu nahi ditugula eta hor daudela eta ez direla ikusezinak, baina baita ere badaude gurean gelditu nahi duten beste pertsona batzuk ere, erakundeiko gogorazi nahi diegu pertsona horiekiko ere bai erantzunak behar ditugula. Eta jakin behar dugula, zer eskain diezaiek egun, azkenean gurean gelditzea erabaki duten pertsona horiei, zeren beraien askatasunean hori erabaki dute. Mm-hmm. Orduan, honi ere erantzun bat eman behar zaiola, askatasun hori beraien pertsona horiengan dagoela eta egon behar duela, eta horregatik, manifa honetara deitu nahi dugu jende guztia, etorru adila ez dutela beldurrik, ez dutela beldurrik izan eguraldiarekin, guk ere beldur hori gainditzen saiatu gera, egunero gaude plazan, eta behintzat gu ere besteko elkarren artean denok jarrai dezagun borroka honetan.
Mezu horrekin amaituko dugu, Oiana Galardi, Irungo Harrera Sareko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta kontu guzti hauen berri emateagatik, benetan beharrezkoa izaten baita, egoera hau ere, alik eta gehien zabaltzea, eta egiten duzuen lan guzti horregatik, zorionak, eskerrak ere emango dizkizuegu, eta esandakoa eskerrik asko, eta larun batean ikusiko gara Irungo kaletan zehar.
Bale, mila esker bereziki zuei, guri hautsa emateagatik, gertatzen ari dena zabaltzeagatik eta manifera honetarako gonbita ere, zabaltzen laguntzeagatik. Mila esker benetan.
Eskerrik asko zuri, hurrengora arte Oiana, agur.
Agur.
Eskerrik asko. Bai basko, yeah. Bilbao. Bai basko, yeah. Bilbao. Seria Maraño, Amparo Lopez. Eyegado Bilbao, no sabia dade domi. Eyegado Bilbao, no sabia dade domi. Ikuso come fue muy difícil. Ay grande cantate.
Etoile magique.
Ay grande cantate.
Etoile magique.
Esquericasco, mis amigos y amigas del barrio. Bill B.
Mama Meche.
Santuchu.
Mama Marta.
Bisnaí.
Esquericasco.
La calle africano. San Francisco.
Susana.
Angie Etori. Dr. Fleming,
Veronica,
País Vasco, yeah.
Bilbao,
País Vasco, yeah.
Bilbao,
que eres africano, europeo, estadounidense y asiático. Somos hermanos y todos amamos a Bilbao. Vamos a bailar. Caliente.
Este Alba.
A baila que oye, mamá Elena Besanía, eso es racismo.
Mama Ana Altuna, Carlos Rodriguez, Chibro Djemba Jassa, la famille DTG, Tudo El Mundo, des pieds, des pieds, des pieds, des pieds.